Han er liksom I dag har jeg fått det ærefulle oppdrag av Vår Herre å tale ut ifra hjertet igjen. Det har skjedd et par ganger før. Utfordringen med det, det er at det er lagt ned i hjertet mitt, så det må hentes frem derifra. Og det må skje nå. Og så er det det at når du står frem forbi en forsamling her, så har du ansvar også for det du sier. Og når vi er en forsamling sånn som her, så er vi veldig mange forskjellige personer, så er vi på veldig forskjellige plasser i livet. Vi er på veldig forskjellige plasser i vår vandring sammen med Jesus. Og derfor trenger jeg en varhet i det som nå blir båret frem, sånn at vi forstår at dette her kan fordøyes uansett hvor vi er i vår vandring sammen med Jesus. Altså, Jesus lovte meg at han skal være med meg i dette, han skal hjelpe meg, han skal tale ordet jeg trenger. Men for meg så er det en utfordring for det at det handler jo om å stole på Jesus da. Så det er ikke sånn at jeg møter opp her i dag da, og så bare stolte jeg på Jesus, og så bare begynner jeg å åpne munnen. Gud har lagt noe ned i hjertet mitt, og det har han gjort de siste dagene. Gud har pekt en retning. Og så er det sånn at når vi gir løfte til Gud, så er det sånn at det er vanskelig å springe ifra. Og jeg tror jeg vet hva Gud gjorde når han i alderen 10-13 år med meg fikk meg til å gi det løftet at Jesus, jeg har lyst til å gå med, uansett hva budskap det er, så har jeg lyst til å bære det frem her for å ære deg. Som gutt på 10-13 år så forstår du ikke konsekvensen av det. Men Herren visste hva han gjorde når han la det ned i meg. Og han visste at han kunne få meg til å gå etter hvert gjennom hvor som helst. Men med hva slags helst budskap. Og det er en oppmuntring til oss alle at uansett hva Herren legger på deg, eller hva du gir løfte om til han, så er det på en måte sånn at du kan ikke på en måte feile i det hvis du velger å stole på Jesus gjennom det. Det er helt riktig, det er Jesus som må gjøre det. Vi trenger ikke gjøre det av oss selv, men vi må være villige. Når vi i dag samles her, så samles vi som en forsamling. Kristkirken er meningen av meg som tilhører her, og andre som er innom og besøker. Og alt dette her, nå taler jeg egentlig til hele meningen. Alle, dette er et budskap til alle. Men jeg tror også det er et særskilt kall for denne menigheten. Det som blir talt i dag. Men jeg tror det er noe som alle kan ha godt av å ta med seg inn i sitt liv. Det er helt sant at alt avgjort Jesus gjorde et offer for alle. Han har vasket seg rene i sitt blod. Så er det sånn at du har tatt imot Jesus som din Herre og din frelser, altså det som står i Romerne. For dersom du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste han ifra de døde, da er du frelst. Så enkelt er egentlig det. Så hvis du både tror og bekjenner det, så er du frelst. Når du er frelst, så blir du på en måte også automatisk kalt til å leve et liv i sammen med Jesus. Og fra den dag av så starter Herren å forme oss til de han ønsker. Men så er jo sannheten i det at vi kan ikke bli formet til noe vi ikke ønsker. For det at vi har en egen vilje, og egen vilje den kan stå imot Guds vilje. Så det er ikke dermed sagt at uansett hva Gud har sett seg fore, så klarer han å gjennomføre det. Vi er nødt til å være med på legen. Derfor må vi forstå hvordan Gud også jobber med oss. Hvordan Jesus jobber i livet vårt. Og i dag så tror jeg det går, og jeg tror det går et kall ut til vår forsamling om å omvende seg. Og allerede der så kan vi på en måte dette av lasset, og liksom, er det det igjen? Er det ikke godt nok? Blir det aldri godt nok? Og da er vel oppmuntring og trøst i det at nei, det blir nok aldri godt nok. Det gjør det nok ikke. Og det er Bibelen skrevet åpent og ærlig om at det er i himmelen vi på en måte er fremme med målet. Men hele livet vårt og hele vandringen vårt kan handle om at han får lov til å forme oss, at han får lov til å skrelle av de tingene som ikke behager han, som ikke ærer han, sånn at han kan bli enda synligere i våre liv. Så Jesus vet akkurat hvor du er i den vandringen i dag, og han vet å betjene deg, og beskjære deg, og forme deg ut fra der som du er. Men så er det også sånn at det er et bilde som har blitt brukt mange ganger. Og jeg tror jeg gjerne sa det her en annen gang, men det er et bilde av en unge som prøver å gå. Og det er klart når en unge som er under normal utvikling, så skal prøve å gå, så skjer gjerne det fra ettårsalderen og utover. Det er da han begynner å gå. Og da er det sånn charmerende, de stabber og går og sånn, og så detter litt, og så klarer de jo å trene opp dette til at de selv går. Og da får de en positiv oppmerksomhet på det at de detter og er litt klumset og sånt noe. Og det er uskyldigt. Men det er klart, hvis du tar seksåringen som ser at denne får positiv oppmerksomhet på det, og også skal gjøre seg til og lære det som om dette for å få den samme oppmerksomheten, så er jo ikke det fullt så charmerende. Det kan vi være ærlig, eller gjerne bare jeg som synes det, men jeg synes ikke det er så veldig charmerende. Av og til synes jeg det er irriterende, faktisk. Og sånn er det litt med utviklingen i Guds rike også. Vi blir født på ny, med nye skapninger. Og derifra så begynner det et nytt liv å vokse frem. Ikke en som er fersk i gamet, eller fersk i livet i sammen med Jesus, så vil vi jo selvfølgelig forstå at der alle ting sitter ikke. En forstår ikke alt. En har ikke fått de samme åpenbaringene som en som har levd 50 år sammen med Jesus. Som kan forvente at livet sammen med Jesus er der en gradvis utvikling. Med modnes, vi vokser frem til modenhet i det livet Jesus har lagt klar for oss. For er du kalt, så er du også utvalgt. Har du tog imot kallet til å være en Jesu disippel, så du er også utvalgt til å leve det livet. Og da er vi nødt til å lære hva Bibelen sier om disse tingene. For de som kjenner meg, så vet de at de siste tiderne har vært litt rare. De som har vært på bønnemøtene vet enda litt mer. Jeg trenger ikke gå inn i detaljer på de tingene, for det er, at det er bare en del av det som jeg tror livet fører med seg når du velger å være en Jesu disippel. Det er at du ikke alltid er på høyden. Jeg tror det er en sannhet vi må ta inn over oss. Vi kan ikke alltid være på høyden. Vi kommer i forskjellige sesonger i livet, og vi kommer i forskjellige sesonger i vår vandring med Gud. Det må man bare akseptere, sånn er det. Men når Gud leder vandringen din, så er det ikke på måfå. Det er med en hensikt. Jeg opplevde i sommer å få et spørsmål litt slengt i ansiktet, og jeg sier det på en måte, og jeg tror det var Gud som stilte meg det spørsmålet med den hellige ånden. Hva er det med ditt liv som gjør at folk vet at du er min? Hva er det med ditt liv, Olav, som gjør at du vet at du tilhører meg, sa Jesus, opplevde jeg det som. Og det er klart det er et ransakende spørsmål, det får deg til å tenke, og du begynner å gruble på en del ting. Jeg opplevde på ingen måte at Jesus sa det for å ta meg ned, og for å ta at nå er du ikke der jeg vil ha deg. Det opplevde jeg ikke. Men det fikk meg til å tenke. Det fikk meg til å fundere over mine valg. Det fikk meg til å fundere over mine holdninger, over diverse ting. Og jeg har ikke fått de store svar, og det er klart at det er viktig når en går gjennom de løper og har noen rundt deg som du kan snakke med, og som kan være med å se inn i de samme tingene, for ellers kan han fort dette i selvfordømmelsen. Og den drar jo ingen gode plass hen. For hvis du begynner å føle deg fordømt for at nå er jeg ikke god nok til det, jeg leser ikke nok, altså, da har du gått inn helt feil gata, og da må du snu og gå ut igjen. For den fører bare enda lenger vekk. Som en gang de tankene kommer, så er ikke de er ikke nyttige for oss i det hele tatt. Men da får du bare stoppe opp, og så får du si, ja, Gud, vi må ha en annen næring enn det inn i tankelivet. Men jeg opplever at det her ønsker Gud å forme meg for noe mer, for noe nyttig, for et eller annet som ligger føre. Men for å komme inn i det, så er vi gjerne nødt til å ta noen valg i livet vårt. Vi er gjerne nødt til å ta noen prioriteringer. Oppfølgerspørsmålet til Jesus, og nå snakker Gud fra hjertet mitt, for dette var det jeg opplevde inni mitt liv. Du kan kjenne det på andre måter, men det er gjerne ting her som kan gjøre at det der våkner opp noe inni deg også, som kjenner, åh, her er det gjerne noe for meg også, å ta med meg. Neste spørsmål, hvor mye er du villig til å offre for meg? Hvor mye er du villig til å offre for meg? Eller, hvor langt er du villig til å gå? Det er jo reelle spørsmål. For det er jo spørsmål vi egentlig står overfor absolutt alle av oss. Jeg tror ikke du kommer utenom det. For på den ene siden så sier Jesus at hvis du ikke fornekter alt og alle for mitt navns skyld, så er du meg ingenting verdt. Så det betyr det å følge etter Jesus, så vil det ha en viss pris. Det vil koste noe. Når Jesus sa til disiplene, følg meg, så slapp de alt det de hadde og gikk. Og forestille seg en koselig historie, god historie, det var jo kjempeflott at de gjorde det. Men i realiteten, hva var det følelser de hadde? Var det så tydelig for dem? Var det ingenting tvil med dette? Kostet det ingenting? La far stå igjen der og bare holde på med det utsletende av redskapet, altså var gjerne greit å slippe det. Men jeg tror ikke det var sånn det var for dem. Jeg tror det var en pris der. Det er en ting som er forsømt blant de kristne i Vesten, tror jeg. Det forstår det at Gud også har en oppdragende side med oss. Når vi har valgt å gi vårt liv til han, da ønsker han å oppdra oss. Nåden er veldig god å snakke om at når det er gratis, det er fritt, det er bare det tar for seg og gå inn, da er det flott og godt. Men nåden er også gitt oss til å oppdra oss, til å si fra oss de tingene som før var å forme oss til Jesus sitt bilde. Når Bibelen snakker om ordet tykt, så kan vi lese fra studiebibelen. Ordet tykt og det å tykte ligger nære opp til tarmene straff og straffe, men har et mer positivt oppdragende sikte enn disse. Allerede der så kan vi si, ok, når Herren, når Gud, vår far, tykte oss, så er det ikke anudet for å straffe eller for å holde oss nede. Så da kan vi jo si det, ok, hans tykt vil ikke føre utgangspunktet vondt med seg. Herren fostrer sitt folk gjennom sitt ord. I Israel, og da forstår jeg det som altså hans menighet, oss, dreier det seg ikke som i den hellenistiske verden. Nå vet jeg ikke hva den hellenistiske verden er, men jeg går ut fra det de andre som ikke er med oss. Om en ren intellektuell opplæring, altså det er ikke det det handler om, men om en praktisk, etisk ledelse i Guds frykt, i tro og i hengivelse til Herren. Hans intensjon med å tykte oss og forme oss er at vi skal komme inn i en enda større gudsfrykt. Ikke en redsel for Gud, men en respekt og ærbødighet, ærefrykt for Gud, for det, den han er, som er den skapende kraften, og han som holder oppe alt, og han som kan frelse alt og alle. Ønsker å forme vår tro, og han ønsker å forme vår hengivenhet til han. Det er det som er formålet med all formaning. Så når vi tenker formaning er stress, straff og tungt og vondt, så er det ikke det som er hensikten til vår far i himmelen. Men som også står her, så vil aldri en sånne perioder i livet vårt være lystelig i den forstand. Det vil føles litt sånn tunge og at det er litt stritt også dette her. Men da kan vi ikke sitte og ha fokus på det som er rett framfor oss. Da må vi løfte blikket og se et hakk lenger fremme. Herren fører deg aldri ut i sånne terreng uten han har noe bedre for deg på andre siden. Det er en annen historie som har fulgt meg veldig. Disse dagene. Og det er sendebrevet til Laodikea. Og for de som kjenner Bibelen godt, så vet de at det er jo ikke av de mest oppløftende sendebrevene. Vi kan godta Efeserne, eller Efesos, sendebrev til Efesos. For det er det ikke så veldig gale. Og så har vi lyst til å være i Philadelphia, for det er jo det der vi ønsker å være. Men sendebrevet til Laodikea, det skal vi lese sammen. Det står i Johannes åpenbaring, det tredje kapittel, 14-22. Og når det da blir åpnet med denne gutten som ber Jesus om å åpne hans indre øye så han kan se, så er det jo det som er gjennomgangen i alle disse sendebrevene. Altså det er en oppfordring til at vi skal høre det ånden sier, og det er en annen måte du uttrykker det samme på. Altså den som øyre hører hva ånden sier. Skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om dine gjerninger, du er hverken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm, men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn. Jeg er rik, sier du. Jeg har overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken. Derfor gir deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med, og skjule din nakne skam, og salve til å ha på øynene dine, så du kan se. Alle som jeg har kjær, sier far i himmelen. Dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, like som jeg selv har seiret og satt meg med min far på hans trone. Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten. Jeg tror ikke nødvendigvis dette er et brev til oss som sitter her i sin helhet. Jeg tror ikke det er en vekkelse opp ifra nødvendigvis lunkenhet i denne beskrivelsen som er her. Men hvis vi ser, jeg har funnet en undervisning på dette som Asbjørn Kvalbein har lagt. Og jeg vil bare ta med litt ifra den. Byen Laodikea var kjent for sin rikdom. Her var det håndverksbedrifter, handel og helsestell. Laodikea var mye av et finanssenter for denne delen av verden i sin tid. Store verdier i form av gull, sølv og mynter var deponert i byen. Laodikea var kjent for sin ullindustri, og særlig svarte og blanke ull ble vevd til vakre drakter. Derfor var folk i byen veldig bevisst på design og mote. Byen skrøyd av sin medisinske kompetanse, en berømt øyensalve som helbreder øyesykdom, var utviklet av legene i Laodikea. Og allerede her begynner vi å se tegningen, og jeg tror det er det som er en del av budskapet i dag. Vi begynner egentlig å se verden rundt oss, som sånn er her i Vesten. For det er jo en beskrivelse av hvordan tilstanden er rundt oss. Vi lever i rikdom, vi lever i overflod, vi opptok noe av dette. Og det var tilstanden der og da. Uttrykket «han som er amen» er hentet fra det gamle testamentet. Altså det var der det startet her. Altså, dette sier han som er amen, det trofaste og sannferdige vitne, sånn startet det på. Det er hentet fra det gamle testamentet der Gud kalles amen, amenes Gud, eller amens Gud. Den som vil velsigne seg på jorda, den som velsigner seg på jorda, skal være velsignet seg i amens Gud, står det i Jesaja 65,16. Det blir som oftest oversett den trufaste Gud, eller Gud er trufast. Han står bak løften sine. Vi kan stole på han. Gud er identisk med det han sier. På den måten er han annerledes i forhold til alle andre guder og mennesker. Vi har en sannferdig og trufast Gud. Det er sannheten om den Gud vi lever i sammen. Brevet bringer ingen ros til menigheten i Laodikea. Ingen bekreftelse, bare en advarsel. For Herren sier han vet om dine gjerninger. I det ytre ser det ut til at menigheten har lykkes svært godt. De var flinke til å møte fram, rause til å gi, og de var gode i aktiviteter. Men Jesus har et røntgensyn og kjenner til at det er ikke rett i hjertene. De var hverken kalde eller varme, men lunkne. Den som er kald er åndelig likegyldige eller ufølsomme. Man er frossen inn i sin vantro. Den kalde har null interesse av å tro på Gud. Jesus sa om den siste tid, altså den tiden som mest sannsynlig vi lever i nå, så fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Det er om vår tid. Det står der om i Matteus 24,12. Det kalde hjertet gir ingen respons, men er herdet og frosset. Hva med den som er varm? Ja, da er han tent i brand for Gud. Han er glødende for det som har med Herren å gjøre. Den varme bærer med seg et brennende vitnesbyrd om Jesus. Det står om to disipler som opplevde nettopp dette her. De sa til hverandre, brant det ikke hjertene i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss? Det er jo da Efesos-vandrene, altså etter Jesus har stått opp og går i sammen med deg, som er på, går og snakker om det som har skjedd, så kommer Jesus til dem. Og så begynner han å tale ut av skriftene, og da gjenkjenner de det der uten å gjenkjenne at det er Jesus som taler til dem. Disiplene hadde opplevd nærkontakt og fellesskap med Jesus og ordet, og de blir satt en brand, som en brand i hjertet. Hvorfor ville Jesus heller at de var enten varme eller kalde? Hvorfor var det så avskyelig som lunken? Det er verdt å merke seg tre grunner. Det første har med forholdet til Jesus å gjøre. Den som har størst vansker med å omvende seg, er det kirkemedlemmet som tror at han eller hun er frelst, men aldri er blitt født på ny. Ingen kan være så harde og nå som de religiøse. Hvis en er kald eller vet at en er fortapt, kan det være lettere å vende seg til et nytt liv. Det andre gjelder den dårlige innflytelsen en lunken har overfor både truende og ikke-truende. Han eller hun er dårlig reklame for kristendommen. Hvem kan bli varm av en lunken? Mange vil si, skal det være kristen tro, da sier jeg nei takk. Det vil være responsen på en lunkens kristenliv. Det tredje har med tilbedelsen av Jesus å gjøre. Å være lunken er bespottelse og blasfemi. Den lunkne kan si, selvsagt tror jeg på Jesus, men sant å si, det er ikke så spennende lenger. Den lunkne er den personlige likegyldigheten. Den virker så kvalm på Jesus at han får lyst til å spurte han ut av munnen. Altså, det er jo innholdet i disse ordene. Altså, tror jeg ikke vi skal sitte og føle oss nedlest av dette her. For vi skal ta en liten vri etterpå. Men så kommer det et vekkelsesbudskap. Det er et sterkt vekkelsesbudskap i brevet til Laodikea. Vi kan spørre oss selv, er vi blitt lunkne i forhold til Bibelen? Har du stadig en hunger etter ordet fra Herren? Eller leser du over hodet noen ting? Er du blitt lunken i forhold til bønn? Ligger det et dypt ønske i deg om å få komme nær Gud i bønn? Eller er bønn bare blitt en tom rutine? Eller ber du over hodet i det hele tatt? Er du blitt lunken når det gjelder å vitne om Jesus? Ser du etter anledninger til å si noe godt om han? Hva med å tjene Jesus? Er det blitt viktigere for deg at du er en tjener for han? Ja, er det viktigere for deg at du er en tjener for han, ikke bare en som skal tjene penger til seg selv og sine egne? Det kan også være tydelig på en lunken. Så er det løsningen på dette her da. Hva slags løsning gir Jesus til oss som kjenner oss igjen i Laodikea-lunkenheten? Da er jo de som eventuelt kjenner seg igjen der, så råder jeg deg til at du kjøper av meg gull, lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær for at du kan være kledd i dem, og i din nakenhets skam ikke bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle som jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor ta det alvorlig og omvend deg. Det var da en annen oversettelse enn den vi la oss i opprinnelig. Det ligger litt ironi her. Menigheten i Laodikea er opptatt av handel, både av gull, klær og øyesalve. Men de får rådet, kjøp ikke av denne verdens gode, kjøp av meg. Og så er det det som er litt viktig for oss å få tag i. Gullet her, det står for ei prøva tru. De hvite klærne står for Kristi tilregnende rettferdighet. Og øyensalven er at den hellige ånd åpner øynene for rikdommene i evangeliet. Dere trenger hjelp fra ånden til å få åpne øynene. Så du får se at du i deg selv er naken, blind og fortapt. Før du får sett de synd, vil du aldri omvende deg. Kom til meg og kjøp det du desperat trenger. Jesus sier, jeg elsker deg, derfor refser jeg deg og oppdrar deg, venn om. For å vekke rop om de lunkne, så går Jesus over til en varm invitasjon til dem. «Se, jeg står for døra og banker. Om noen hører min røst og åpner døra, da vil jeg gå inn til han og holde nattverd med han. Og han med meg.» Døra som omtales her er jo hjertedøra. Den er enten åpen eller lukket når Jesus nærmer seg. Er han stengt, står Jesus og banker på. Han har vært der hele tiden. Tålmodig banker han på hjertedøra di. Han kunne ha slått den rett inn med makt, men han ønsker å bli invitert. Han vil bli tatt imot frivillig. For alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, står det i Johannes 1,12. Å bli frelst er ikke bare å vite om Jesus rent intellektuelt. Vi blir kalt til å åpne hjertet og inviterer han til å komme inn. Da kommer han. Det sier mye at Jesus bruker nattverden som synliggjøring av det inderlige fellesskapet mellom seg selv og vennen sin. Tenk for et privilegium. Han som har skapt himmel og jord vil tre inn i vår hjerte, ha måltidfellesskap med oss og være vår frelser og Herre. Og så tenker jeg at det er nok sånn i enkelte av vårt liv at noen områder har blitt lunkne. Vi kan gjenkjenne oss i deler av dette uten at det tilstanden er sånn som er beskreven her. I Jesaja så står det: stå opp, bli lys, og Kristus skal lyse for deg. Det står nok ikke akkurat der det står igjen på en annen måte. Jeg klarer ikke ta det helt fram. Og jeg tror det kallet til oss i dag: stå opp, bli lys, vær lys. Når lyset blir tent, så setter du opp i karmen. Du setter ikke under et kar eller under senga. Og det tror jeg kaller inn i vår liv. Forstå hvem som har kalt deg. Forstå at det er alvor. Forstå at det gjelder liv og død rundt deg. Kjære Jesus. Jeg tror vi er en menighet som er kalt til å bringe lyset ut. Jeg tror vi er en menighet som er kalt til å stå på murene og holde hans lover, hans regler i hevd. Jeg tror vi er kalt til å være en menighet som ikke viker av hverken høyre eller det venstre, men stoler fullt og helt på Gud i ett og alt. Det vil koste oss. Det vil koste oss. Men forstår vi det som ligger her? Forstår vi alvor i det livet vi har sagt ja til? Forstår vi alvor i av det å tilhøre Jesus? Forstår vi det virkelig? Om du svarer nei der, så har jeg full forståelse for det. For jeg forstår det ikke selv. Men jeg har fått sitte litt inn i det. Jeg har fått erfart det. Og sitte at det er noe som bærer. Det er noe som bærer gjennom alt. Men det er mange som ikke har sett det. Det er mange som ikke har erfart det. Det er mange som ikke har opplevd det. Derfor tror jeg det er reelt det spørsmålet Jesus stiller meg. Hvor langt er du villig til å gå? Hvor mye er du villig til å ofre? Vi vektlegger alt for mye i dette livet som er her. Og alt for lite evigheten. Og det er ikke en refs for å ta oss ned. Men når Jesus sier dette, så vet han at han har gitt oss alle ting. Han som ga sin egen sønn, skal ikke han gi oss alle ting i tillegg? Det er et bibelsitat. Selvfølgelig skal han gjøre det. Vi har fått alt det vi trenger til. For når Jesus dør på korset, så vekk alle løften sitt ja og amen i han. Seieren er vunnen, og vi får del i den seieren. Og da må vi begynne å leve det ut som Guds folk. Vi må ta del i den seieren. Vi får la seieren prege oss, ikke alt det omstendigheten rundt forbi. For den som seirer, den ser ikke på motstanderen. Den som seirer, den går ut i kampen og vinner seieren. Og den gangen du eventuelt ikke vinner, så vet du det som beskriver et seirende lag. Det er at de vinner neste kamp. De blir ikke redde. Når du begynner å tape, så blir du redd. Du blir defensiv, du trekker deg tilbake. Du skal sikre det du har. Og det tror jeg er en nøkkel i mangens liv her. At de har opplevd, de har prøvd Gud mange ganger. Og da kommer du i den posisjonen. Hvis du opplever at du ikke har fått svar på de områdene, så blir du reddere for å tape enn for å vinne. For det er ikke sånn at Gud alltid kommer i den stunden du ber, og så er alt opp avgjort. Men han sier: stol på meg. Stol på meg. Det er det jeg går gjennom nå, i mitt liv, i mitt personlige liv. Så går jeg gjennom en fase der jeg er nødt til å stole på han. For jeg har vært så dum at jeg har sagt ut en del av de tingene som han har sagt meg, så jeg kan liksom ikke gjemme meg heller noen plass. Men når Gud taler, så står han med sitt ord. Enten han taler i det ordet, eller han legger ting ned i deg med den hellige ånden. Og så må du være forsiktig når du tar ned ting og sier at det er gitt deg i den hellige ånden, for det må på en måte stemme med dette i utgangspunktet, for dette er veiviseren vår. Men når Jesus har gitt meg mine løfter over mitt liv, så vet jeg at han har gjort akkurat det samme inn i ditt liv, inn i dine omstendigheter. Og det denne verden trenger nå, det dette området trenger nå, det er et folk som reiser seg. Og igjen så må vi på en måte kjenne det der, det er ikke det at vi ikke gjør nok, at vi ikke er gode nok. Glem alt det der, det handler ikke om det der. Det handler mer om å stole på Gud, og stole på det ordet som han har sagt. Og det er vanskelig nok. Det er mye enklere hvis vi kan begynne å jobbe og gjøre et eller annet, for da føler vi at vi gjør noe. Men det å stole på Gud, at han har kontrollen, at når han fører oss en plass, så er det med en hensikt. Og han som starter et arbeid i oss, er også mektig til å fullføre det. Jeg ble referert ifra en bok som heter «Den kristne ateisten». Eller noe lignende. Men titlen beskriver tilstanden i mye av Guds folk. Evnen til å kunne ta Guds ord som Guds ord og leve det ut. Og jeg snakker først og fremst til meg selv og i mitt eget liv. For jeg gjenkjenner det i mitt eget liv. Når Jesus sier, du djerve kriger. Du djerve kriger. Forstår vi det? Klarer vi å ta det til oss? Reis deg og bli lys. Reis deg i stråleglans. Står der en annen plass. Og det er her jeg tror omvendelsen i vårt liv også kommer. Men det er her jeg tror vi må omvende oss ifra gammelt tankegods som ikke bærer, som ikke er samsvar med det som Bibelen sier. Det er her vi må forstå de gangene vi kommer på i de områdene der Herren tykte oss. Jeg sier det rett ut, jeg elsker å bli tykta, men jeg liker ikke situasjonen. Og grunnen til at jeg elsker å bli tykta, det er at når min far i himmelen tykte meg, så det er ikke vilkårlig ut ifra sånn og sånn, men det er med en hensikt. Han ser et potensiale. Hvem gidder bruke tid på noe som ikke blir noe av uansett? Så det er din verdi. Det at han bruker tid på deg til å forme deg og tykte deg. Han bruker et sterkt bilde i hebreerne i forhold til det. For det er mange som sitter med dårlige opplevelser, spesielt den eldre garde, om foreldre som tykte. Men nettopp det tar hebreerne opp og sier, som en far tykte sitt barn bare vilkårlig etter det han fant best i situasjonen, akkurat tykte Gud, men med presisjon inn i tykten sin. Og den tykten som ble gjort av menneskelige fedre, det kan ha vært så som så, men når Gud tykte, så er det med til det beste for oss. Og jeg tror ikke vi klarer oss frem gjennom i denne verden, uten at vi blir formet av Gud. Jeg går mot en avslutning. Jeg er litt usikker på om jeg har rotet det til, eller om jeg har gjort det jeg skulle i dag. Det er min usikkerhet nå. Men jeg tror jeg har hele kontrollen, men jeg må bare komme på sporet. Kjære Jesus, vi trenger ikke mer ord, Herre. Vi trenger handlinger for deg. Vi trenger kraft for deg, Jesus. Vi trenger at du kommer og berører hjertene, far. Vi trenger å få lov til å se oss sånn som du ser oss i dette her, Herre. Vi trenger å bli fornyet, Herre, på sinnet vårt. Det er det vi gjør. Sånn at vi forstår de tidene vi lever i. Vi forstår hva vi er kalt til å være. Og Herre, la det ingen fordømmelse komme over oss. Vi bare ber imot all fordømmelse. Det får ikke makt til å røre oss i det hele tatt. Men Herre, jeg ber om at du skal skape oss et gryende hjerte, et ønske, en lengt etter mer av deg, Herre. For ditt kall ut til vår forsamling, Herre, det er djupere, nærmere, tettere. Det er det som er ditt kall over oss. Herre, så ser vi verden rundt oss. Og vi ser det ikke med et fordømmende blikk, Herre, men vi ser det rundt oss fordi at det er det vi gjenkjenner, det som skjer, det er en lunkenhet, det er en forvirring. Men Herre, du har kalt oss til å stå opp og være lys. Og Herre, i den fasen der så tror jeg det handler om å vende seg om. Jesus, jeg tror det handler om å legge ting ned, legge ting dødt, glemme det som ligger bak og strekke seg etter det som er framforbi, Herre. Men Herre, hvis det ikke er gjort opp med deg, hvis vi ikke har fått lagt det ned på korset til deg, så kan vi heller ikke gå videre. Så jeg bare, Jesus, jeg bare ber om at du skal begynne å tale av de hjertene våre nå. Er det ting som hindrer deg i å få full råderett i vårt liv, Herre, så ber jeg om at det skal komme opp i vår tanke. Sånn at vi kan få legge det vekk, Herre, og være fri. Ja, Jesus. Det å bekjenne synd, det er greia det. Det er noe av det flotteste som finnes, å bekjenne synd. Det er noe av det vanskeligste som finnes, det å bekjenne synd. Og hva er synd? Ja, du kan synde imot Gud, altså loven. Det er jo ganske enkelt, for det, hvis du stjeler, så har du stjålet, da har du brutt loven, og da har du syndet imot den loven. Så den er grei. Men så er det en del andre ting i livet vårt også, som vi kan dukke opp i vårt eget liv, der vi på en måte bare er visst om at dette er ikke til Guds behag, det er ikke det Gud ønsker i mitt liv, som kan være vanskeligere å skille ut. Og jeg må si, det beste som jeg har opplevd, det er når folk taler ærlig inn i livet mitt. For jeg gikk og sleit med noe som jeg ikke ville ha. Men alle skulle oppmuntre meg sånn i det. Og det var fint, det var et godt hjerte som ønsket å oppmuntre. Men sannheten av mitt liv var at jeg sto i akkurat den samme gjørma. Når du blir overbevist om synd i ditt liv, når den hellige ånd får lov til å overbevise deg om synd i ditt liv, så bekjenner for Gud. Bekjenner han for noen som du stoler på. Og det er helt fantastisk, for du blir fri. Det betyr ikke at det er alt opp og avgjort ferdig. Det er av og til gjennom en vei i etterkant også. Men da vet du at du har startet riktig i hvert fall. Jeg gikk i 2 år etter jeg fikk overbevist om at det du har gjort og det du gjør er synd. I 2 år gikk jeg. Bare fordi jeg ikke ønsket å konfrontere mennesker med det. Satan klarte å holde meg nede i 2 år. I dag, før jeg går på og skal tale til dere, så har Satan hatt en ny ting i livet mitt som han har minnet meg om. Og bare for å bevise, altså nå er jo det sånn sett lite farlig i det, men bare for å bevise hvor ufarlig det er å bekjenne synd, så ønsker jeg å bekjenne framfor dere nå. Jeg beskriver en tid som har vært krevende. Og det er greit, det tillater meg at det skjer, og sånn er det av og til. Det er livet. Det kan være krevende på mange områder. Men for meg så er det en ting å stå her på søndagene, for da er du i et fellesskap der Guds nærvær er så sterkt at du kjenner at det på en måte finnes det problemer i det hele tatt. Det er min beskrivelse av å være her. Men så kommer du ut på og er litt vekk fra andre hellige, og så begynner du å slåss med egne tanker, og så plutselig sitter du der. Og jeg har ropt og skreket mye til Gud, og det gjorde Jeremia også, så det i seg selv er jo ikke gale. Han takler godt at vi forteller hvordan vi føler det og opplever det. Da kan du gjerne skrike, du kan si det akkurat sånn som det. Det tåler han veldig godt. Men jeg begynte å tillate meg å anklage Gud i dette. Gud, du vet hva jeg har offret. Gud, du vet hva jeg har gjort. Du kjenner alle omstendigheter, og så er det dette jeg står i. Og jeg kjenner det reise seg i nakken. Det var der jeg var, og det er ikke lenge siden. Men det som skjer når du har sånne ting i livet ditt, og ikke gir opp med det, en ting er at du på en måte, det var en ting som jeg nødvendigvis ikke trengte bekjenne framforbi deg, for det har jeg opp og avgjort underveis. For det er når du på en måte kommer til deg selv, for det er jo akkurat liksom han som var den bortkomne sønnen, han får jo avleide seg gårde, og så lå han til slutt i grisabingen. Når han kom til seg selv, da kom han jo på at han hadde det egentlig bedre hjemme og går hjem til far. Og så blir han godt togen imot. Det er jo egentlig historien. Og når jeg kommer meg til selv etter en sånn runde, så sier jeg jo, Jesus, tilgi meg. Hvordan kan jeg med mitt blikk og med mitt utgangspunkt belære deg for dette her? Så må du ydmyke deg framfor forbi. Herren også kommer, så er jo nåden der. Problemet er at Satan er litt lurer, ser du. Så han begynner å fortelle meg at jeg faktisk har rett til å si det mot Gud. For det du føler, det er riktig. Det du opplever nå, det er jo realiteten. Så du har faktisk litt lov til det. For han har jo lov til at han alltid skal være med deg. Det skal jo alltid være godt å følge han og høyden og alt det der. Men merker dere hvordan han jobber med tankene våre? Han gir oss lov og rett til å stå imot Gud og synde imot Gud. Og det kjennes godt, og det føles godt, og du kjenner at ja, det er faktisk, hadde jeg litt rett til å si det. Så jeg tror vi er i det alle på hver vår plass. Men for å leve i friheten, og for å bli det folk som Gud har kalt oss til å være, så tror jeg vi skal legge ned disse her tingene framfor Jesus med korset, bare bli ferdig med det. Bekjenne det for Gud. Jeg tror at det å bekjenne synd handler ikke om at den skal komme frem her og stå framfor forsamlingen. Noen ting handler jo om at det trengs bare å være i sjelesørgerommet. Det er ting som ikke trenger å komme frem. Dette var som et eksempel på at ok, vi slåss og sliter alle med vårt, og det kommer vi gjøre helt til den dagen vi tar steg over til det evige rike. Så det må vi slåss med, men det er måten vi behandler på. Det er den handlingsplanen som vi har for disse tingene i livet vårt. Og da sier Bibelen, hvis vi bekjenner syndene for hverandre, så er han trufast og rettferdig. Han tilgir oss all vår synd. Så dette er en kontinuerlig prosess. Og så er det det du husker på. At er vi allerede badet rene, så trenger vi ikke bade mer. Da kan vi bare vaske oss. Det er det beledet Jesus gjør når han vasker føttene på disiplene. Dere er alt badet rene i det ordet jeg allerede har talt til dere. Men han visste hva denne verden dro med seg, så han vet at vi må vaske både hendene og føttene, for vi blir skittende underveis i vandringen. Så hjelp oss å vaske føttene på hverandre. Alle her kunne sagt at du burde jo visst bedre, Olav, du som er pastor. Det har dere helt rett i. Men vi er alle under samme dom og lov. Så det hjelper ingen å høre det. Så vi møter hverandre med kjærlighet i dette her. Og så hjelper vi hverandre på veien. For jeg tror ikke
at det er noen vei utenom. For det er en annen ting som er, nå jeg skal slutte, men det er en annen ting som er med det og denne tida. For jeg gjenkjenner meg selv i det som en oppdragende far. At jeg gir etter for press. Altså hvis denne motparten er utholdende nok, så sier jeg ok, til slutt, for det du ikke orker. Sånn er ikke Gud. Han sier ikke ok, det går greit. Han sier hvis du ikke omvender deg, så er det stolthet. Og vi skal være et ydmykt folk. De ydmyke finner nåde. Så Jesus, du vet og kjenner alt. Tilgi meg, Herre, hvis jeg sto i veien for det som du vil i dag. Men Herre, du kaller oss inn til deg. Du ønsker å komme djupere inn i vårt liv. Det er det du ønsker. Du ønsker at vi skal komme nærere deg, Herre. Tettere til deg, Jesus. Uansett hva utgangspunktet vårt er, uansett hva historien er, Herre. Jeg bare ber imot alt som henger med hver enkelt som er her, som er oppavgjort. Jeg ber om at det skal forsvinne fra livet vårt i ditt navn, Jesus. Det som du allerede har tatt på deg, Herre. Men er det ting som ikke du har blitt gitt til deg, Herre, så ber jeg om at vi skal frimodig få lov til å gå frem nå og legge det ned med korset ditt, Herre. Her er det noen som kjenner at de har noen de trenger å tilgi.